Na kratki edicioni informativ don dišni. Akuzovat personi pan, bast ligitari kinest siguris na Hong Kong. Ban zgjeda pred suse na Eden Monara te New South Wales it, then ligan komptare te Regbit, NRL, Canberra Raiders in pošti St. George Illawarra Dragons. Filam edicioni. Njebur. Që mbante një mbishkrim, shlironi Hong Kongun është personi parë që akuzohet në ligjin e ri të sigurisë në territorin e Hong Kongut. Policia thotë se 23 vjeçari i vërsul disa oficerëve të policisë në protestën e paautorizuar të mërkurën më një korrik. Ai është akuzuar për nxitje të separatizmit dhe terrorizëm në bazë të legislacionit të ri të vendosur nga Kina. Ndërkohë raportohet se aktivisti i demokracisë në Hong Kong, Nathan Lowe, ka ikun nga qyteti për shkak të ligjit të ri. Zoti Lowe thot se ai do të vazhdojë të angazhohet për pavarësinë e territorit, pavarësisht nga frika për sigurinë e tij.
I have always been very worried about the personal safety.
Unë kam qenë gjithmonë i shqetësuar për sigurinë personale. Ligji i ri do të zbatohet për secilin individ që ka një profil ndërkombëtar, sepse ligji i sigurisë kombëtare në thelb është i përshtatur për zhdukjen e frontit ndërkombëtar të lëvizjes. Nga kjo lëvizje, Partia Komuniste Kineze ndjehet e kërcënuar, kështu që unë mendoj se po të gjithë jemi në rrezik. 14 kandidat garojnë në zgjedhjet që janë duke zhvilluar sot në Eden Monara të New South Walesit. Pritet janë që garat janë mes dy kandidatëve, që përfaqësojnë Partinë Laboriste dhe atë Liberale. Zgjedhjet plotësuese në Eden Monara nga analistët përshkruan si zgjedhje të cilat do të pasqyrojnë në një mënyrë elektoratin australian dhe një herë të japin vlerësimin ndaj kryeministit Scott Morrison dhe si është përballur ai me krizën që ka sjell pandemia COVID-19 dhe një herë të do të testojë edhe performancën e Anthony Albanese si drejtues i opozitës. Por deputeti të gjelbërve Adam Band thot se shpreson që ndryshimet klimatike të jenë një temë që do të ndikojnë tek votuesi.
People in Eden Monara have got a day now to send a
banorët e Monara tashmë kanë rast të dërgojnë një mesazh shumë të qartë kryeministit Scott Morrison në lidhje me rëndësinë e klimës, të veprimit mbi klimën dhe mbi vendet e punës. Votuesit e Eden Monara janë nga votuesit më të rëndësishëm në vend dhe ata mund të dërgojnë një mesazh të qartë qeverisë për të vepruar mbi ndryshimet klimatike dhe papunësinë. Mira njerëz pritet të marrin pjesë në tubimet Black Lives Matter që po zhvillon sot në Australi. Ato janë organizuar në Brisbane, në Darwin, Perth, Adelaide, Cairns dhe Kempsey, pasi kufizimet të rreth distancës sociale janë lehtësuar. Proteste Adelaide është aprovuar nga autoritetet shëndetësore pasi organizatorët dorëzuan një plan menaxhimi COVID-19. Do të ketë një prani të fortë të policisë dhe protestuesve u është kërkuar të mbajnë maskë për fytyrë dhe të respektojnë rregullin 2 metra katror për person. Bota në anën tjetër ka shënuar një tjetër moment historik. Arrin në 11 milion numri të infektuarve me virusin korona. Numri personave të infektuar nga virusi në 7 muaj është më shumë se 2 fish nga ta të prekur nga smundjet e rënda të gripit çdo vit. Numri vdekjeve është mbi 500 000. Afërsisht i njëjtë me numrin e vdekjeve të gripit të raportuar çdo vit. Britanikët janë paralajmëruar të veprojnë me përgjithësi, ndërsa Mbretëria e Bashkuar sot përgatitet të lehtësojë kufizimet e mëtejshme. Shumë biznese, si bare, restorante, parukeri dhe kinema do të lejohen të hapin dyert. Britanikët janë paralajmëruar të veprojnë me përgjithësi, ndërsa Mbretëria e Bashkuar sot përgatitet të lehtësojë kufizimet e mëtejshme. Shumë biznese, si baret, restorantet, parukerit dhe kinemat do të lejohen të hapin dyert. Kryeministri Boris Johnson po kërkon kujdes, pasi Mbretëria e Bashkuar është duke lëvizur drejt implementimit të masave izoluese në ato vende ku ka shpërthime të koronavirusit në vend të një mbyllje mbarkombëtare. Boris Johnson:
We think we're in good shape, but my message is let's not blow it now, folks.
Suksesi i këtyre bizneseve, jetesa atyre që mbështeten nga ato dhe në fund të fundit shëndet ekonomik i gjithë vendit varen nga secili prej nesh që vepron me përgjithësi. Vetëm duke punuar së bashku mund të arrijmë sukses kundër virusit. Mbretëria e Bashkuar ka bërë të ditur listën e vendeve për të cilat karantina nuk do të zbatohet për udhëtarët. Kjo listë përfshin Australinë, por përjashton Kinën, Shtetet e Bashkuara, Suedinë dhe Portugalinë. Antarët e komunitetit arabik folës në lagjet e Melbourneit, ku janë rikthyer kufizimi televizjes, thonë se ata po bëjnë atë që mundën sa më mirë. Raportohet se disa kanë anulluar festimin e ditëlindjeve dhe daljet. Urdhrat për qëndrim në shtëpi po zbatohen në 36 lagje periferike, të cilat janë identifikuar me një numër të madh të rasteve COVID-19. Njerëzit në këto zona kanë vetëm 4 arsye për të lënë shtëpitë e tyre: për punë ose shkollë, për kujdes ose për kujdesje, rrime të përditshme ose për të bërë pazar për ushqim dhe për sene të tjera të domosdoshme. Rashid Gia është nga Glenroy. Ai tha SBS Arabic 24 se festa ditëlindjes së tij të 25 nuk ka qenë edhe aq e lehtë në mënyrë shpirtërore.
Yeah, but has it...
You feel yourself isolated. We felt how the prisoners feel.
Sinqerisht, kur ata thanë se do të ketë prapë një mbyllje, unë u trondita pak, sepse sa po fillova të i përshtatesha situatës së re dhe fillova të planifikoja të takoja miqtë e mi. Por ja që befa, situata ndryshoj prapë. Kryeministri i Indis Narendra Modi ka vizituar rajonin kufitar verior ku trupat indiane dhe kineze janë ngujuar në pozicionet e tyre. India po akuzon Kinën për ndërhyrje në të gjithë linjën e kontrollit aktual të kufirit që ndan dy ushtrit kryesore në rajonin Ladakh. Ushtria indiane ka humbën 20 ushtar pasi trupat kineze, sikurse dyshohet, u përpoqën të pozicionoheshin në anën e Indis të kufirit de facto. Por Kina thot se e gjithë lugina e Galvanit, ku ndodhi përleshja, është territori saj, dhe se ushtarët indian janë ata që shkelin kufirin. Zoti Modi thot se epoka e ekspansionizmit ka mbaruar.
Apka sahas, vistar vat ki gjit, jab kisi par sawar ho gaya hai
Nëse ekspansionizmi në zotron, dikë, ata paraqesin një rrezik për paqen botërore. Dhe miq të mi, mos ta harrojmë, historia është dëshmitare se këto lloj fuqish kanë humbur ose janë detyruar të kthehen mbrapa. Një gjykatë turke ka paralajmëruar 20 shtetas saudit në mungesë për vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi. Në vitin 2018, kolumnisti i gazetës Washington Post dhe kritiku i princit të kurorës saudite, Mohammed bin Salman, u vra nga një ekip agjentësh në konsulatën saudike në Stamboll. Prokurorët po kërkojnë që të dyshuarit përfshirë dy nga ishën dimësit e princit të ekstradon në Turqi dhe të dënon me burg të përjetëshëm. E fejuara e zotit Khashoggi, Hatice Cengiz, po kërkon përballjen me drejtësi të atyre që janë përfshirë në vrasjen e të fejuarit të saj.
Süreç gerçekten hem manevi anlamda
The process is still very exhausting both morally and psychologically.
Procesi nuk është as pak i lehtë, si nga ana morale ashtu edhe nga ana psikologjike, na është kërkuar që të jemi pjesë e gjyqit. Ne kemi thënë që do të monitorojmë procesin. Ky proces ka qenë një peshë mbi supet tona, jo vetëm emocionalisht. Tregu valutor kanë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 76.7 lekë shqiptare, me 62 cent euro, 69 cent dollar amerikan dhe 38 denar maqedonas. Sport në rugby. Canberra Raiders mposhtën St. George Illawarra Dragons 22-16 në stadiumin GIO. Duke luftuar në ndeshjen e tyre të parë në shtëpi në kryeqytetin e vendit, që nga kthimi i ligës së rugby të NRL, nga bllokimi Canberra Raiders ishin në përsi 22-0 në 20 minuta kohë të mbetura deri në fund të ndeshjes. Përpjekjet e njëpasnjëshme të St. George Illawarra Dragons u dhanë atyre shpresë, por ata nuk arritën të menaxhojnë një rast të mirë në minutën e 89. Fitoria i pozicionon Canberra Raiders përkësisht në vendin e 5 të tabelës renditjes në ligën australiane të rugbyt. Moti, temperatura shumë rastot në kryqëtet australiane janë në Sydney 9-16, Melbourne 6-14, në Brisbane 12-21, në Perth në 22, në Adelaide 8-15, në Canberra 2-11, në Hobart 4-12, në Darwin 22-33. Për nesër, biroja parashikon këto temperatura. Në Hobart 7-13, në Adelaide 8-15, në Perth 11-21, në Darwin 21-31, në Brisbane 7-21, në Sydney 8-18, në Canberra 0-31. 12 dhe në Melbourne 9-13. Në përqytetet e përzgjedhura balkanike të banuara nga shqiptarët, mbretëron mot me diell dhe ngrohtë. Sot do shënohet këto temperatura: Prishtinë 17-27, Tiranë 20-35, Shkup 18-31 dhe Ulqin 22-31. Do që të edicionin informativ.